Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof. Ini adalah Awani 745. Berikut tajuk utama untuk malam ini. Tanah runtuh di Simpang Pulai, seorang mangsa dipercayai terperangkap. Mahfuz sindir kerajaan gagal kawal harga barang. Nanta Linggi ada jawapannya. Pertindihan kerusi PH di Sarawak, hanya DAP yang umumkan calon. Satu kejadian tanah runtuh berlaku di Seksyen 27 hingga Seksyen 30 Jalan Simpang Pulai Cameron Highlands di Ipoh pada petang Khamis. Menurut jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM Perak, difahamkan terdapat sebuah lori tertimbus dalam kejadian yang berlaku 1.44 petang itu. Susulan kejadian itu, sepasukan anggota dan pegawai dari Balai Bomba dan Penyelamat Simpang Pulai dikerahkan bagi kerja-kerja menyelamat. Setakat ini, seorang pemandu lori memberi respons daripada runtuhan berkenaan dan pihak bomba sedang menjalankan kerja mengalihkan tanah runtuh dan menyelamatkan mangsa terlibat. Bagaimanapun, katanya jumlah sebenar kenderaan dan bilangan mangsa yang terlibat masih belum disahkan. Kejadian itu menyebabkan laluan di kedua-dua arah ditutup kepada semua aliran kenderaan. Sementara itu, laluan FT185 Jalan Simpang Pulai Blue Valley ditutup kepada semua jenis akibat insiden itu. Kejadian dipercayai berikutan hujan berterusan yang menyebabkan hakisan tanah.
Dan daripada selatan awal kita dapati ada sebuah motor lori yang kita percaya motor lori tersebut adalah motor lori yang membawa sayur daripada Cameron Highland telah tertimbus di tempat kejadian. Dan setakat ini maklumat kita perolehi, lelaki tersebut berusia 31 tahun dan usaha sedang dibuat untuk menyelamatkan dia di tempat kejadian. Saya dah pergi tempat kejadian tadi bersama dengan pengarah bomba negeri, juga bersama dengan Esko Kerajaan Negeri, Datuk Zul, dan kita dapati memang tanah tersebut, lori tersebut telah ditimbus dengan tanah. Dan kalau kita tengok belakang ni, pihak penyelamat sedang cuba untuk mengorek tanah tu. Ada dua excavator digunakan di sebelah sini, di sebelah apa ni, Simpang Pulai ni, dan satu excavator. Kita minta bantuan daripada pihak JKR Cameron Highlands. Dan usaha sedang dibuat untuk kita untuk terus menyelamat mangsa yang kita percaya masih terperangkap di tempat kejadian.
Sejumlah 139 individu disahkan positif COVID-19 melibatkan kluster persiaran Tasik yang berlaku di Sekolah Sri Puteri Cyberjaya setakat jam 3 petang Khamis. Pengarah Kesihatan Negeri Selangor, Datuk Dr. Syahri Ngadiman berkata, kes positif yang dikenal pasti terdiri daripada 114 pelajar, 15 guru dan 10 petugas.
Menerusi satu kenyataan, beliau berkata kes-kes positif dirujuk ke PKRC MIEPS manakala kontak rapat ditempatkan di stesen kuarantin kerajaan. Kesemua 139 kes yang disahkan positif berada dalam keadaan stabil dan berada dalam kategori 1 dan kategori 2, iaitu bergejala tetapi risiko rendah. Mengulas berkenaan kes indeks kluster tersebut, Dr. Syahri berkata ia melibatkan seorang guru yang bergejala pada 22 November dan disahkan positif pada 24 November. Hasil saringan kontak rapat telah mengesan 7 lagi kes, iaitu 6 pelajar dan seorang lagi guru. Lalu, kluster COVID-19 diumumkan pada 29 November lalu sebagai kluster persiaran Tasik. Tambah beliau, Pejabat Kesihatan Daerah PK di Sepang telah melakukan saringan pada 1 Disember ke atas 240 pelajar dan seramai 65 kes baru dikesan. Katanya, proses saringan diteruskan pada 2 Disember ke atas 523 individu yang terdiri daripada 432 pelajar, 53 guru dan 38 petugas. Dan daripada saringan tersebut, 65 lagi kes positif membabitkan 43 pelajar, 13 guru dan 9 petugas dikesan. Jumlah keseluruhan individu yang disaring sehingga jam 3 petang 2 Disember adalah seramai 946 orang, melibatkan 849 pelajar, 59 guru dan 38 petugas. Katanya, PKD Sepang dan pihak sekolah bekerjasama rapat dalam menangani kluster ini dan sebarang maklumat akan dikemaskini untuk makluman umum dari semasa ke semasa.
Dan ini perkembangan kes COVID-19. 5,806 kes baru COVID-19 direkodkan hari ini dan menjadikan jumlah keseluruhan kes sebanyak 2,644,027 kes. Kadar kematian setakat tengah malam tadi ialah sebanyak 49 kes berdasarkan data dari COVID Now. Ini menjadikan angka kumulatif kes kematian kepada 30,474 kes. Unit rawatan rapi ICU setakat ini menempatkan seramai 511 pesakit dan daripada jumlah itu 266 memerlukan bantuan pernafasan. Kes sembuh melebihi jumlah kes baru iaitu 7,246 dengan jumlah keseluruhan kini kes pulih sebanyak 2,551,253 kes. Sebahagian besar daripada jumlah kes baru bagaimanapun hanya melibatkan pesakit kategori 1 dan 2 iaitu sebanyak 98.2%, manakala selebihnya 1.8% ataupun bersamaan 103 kes adalah pesakit dalam kategori 3, 4 dan 5. Dr. Anwar Rafai dicalonkan semula mewakili gabungan parti Sarawak GPS bagi kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Nangka. Ketika menyampaikan ucapan semasa pameran usahawan Sibu, pengerusi GPS Tan Sri Abang Johari Tun Oping berkata, Dr. Anwar adalah pemimpin berpotensi dan harus kekal berkhidmat demi pembangunan Sibu.
Cita di Sibu ada Dr. Anwar yang banyak idea-idea yang baru. So, ya, saya mintanya nolong saya dalam sudut pendidikan, kementerian pendidikan. Dan saya harap ia akan terus dapat berkhidmat dengan wang Sibu, beri kemenangan besar kepadanya. Hari itu saya confirmlah Dr. Anwar akan jadi calon di kawasan Nangka.
Tambah beliau, pemimpin-pemimpin muda dalam parti haruslah dikekalkan dan dilatih bagi memastikan kelangsungan pembangunan dan hak rakyat Sarawak terjaga.
Saya dah berumur juga. Satu ketika saya akan say goodbye. Umur dah tua, 71, 7 series dah. Nyagi 5 series. Jadi kita latih dalam parti kita supaya pembangunan kita berterusan. You cannot be self-centered. Most important thing is the people at large. Sarawakian at large must be protected, must be improved.
Pada PRN 11, Dr. Anwar berjaya menang di kerusi Dun Nangka dengan majoriti 7,617 undian, menewaskan calon PKR Abdul Rafidin Majidi dan calon STAR Simon Tiong.
Ahli Parlimen Pokok Sdn Datuk Mahfuz Omar hari ini menyindir kerajaan ekoran gagal mengawal harga barangan yang naik mendadak. Membahaskan usul di Kamar Khas Parlimen, beliau berkata, sudah hampir 100 hari pentadbiran kerajaan baru. Tetapi, impak yang dirasai rakyat adalah tidak sepadan dengan aspirasi keluarga Malaysia.
Sudah hampir 100 hari. Sudah hampir 100 hari ini, rakyat memang seperti mana yang disebut oleh Perdana Menteri, mesti ada faktor wow memang. Sekarang ini dah wow dah. Rakyat wow. Sayur naik harga, wow. Roti mengali naik harga, wow. Semua wow. Ha, wow, terkejut. Ha, macam Gamak Piramli kata, wow, meniaga orang pun lebih untung. Jadi ini yang berlaku dalam negara kita yang perlu diatasi segera. Kalau tidak, saya ingat yang Muhammad, bubarlah majlis harga barang negara. Biar bagi dia naik lah. Ha? Biar bagi naik lah. Tak perlulah nak tetap harga kawalan dan apa sebagainya. Tak payah pegawai-pegawai pemantau harga pun. Tak payah suruh dia buat kerja lain lah. Majlis tindakan kos sara hidup negara pun tak payahlah, tak payah dah lah. Biarlah semua dia naiklah macam mana pun dia naik harga. Sebab saya tak nampak hari ini sesuatu langkah yang serius, yang praktikal yang dilakukan oleh pihak kerajaan.
Kerajaan memberikan keutamaan kepada pengambilan pekerja tempatan untuk mengisi sebarang kekosongan dalam sektor pekerjaan. Itu penjelasan daripada Menteri Sumber Manusia, Datuk Sri M. Saravanan, berhubung dakwaan sesetengah pihak. Kononnya, beberapa kementerian sengaja berdolak dalih mengenai isu kekurangan tenaga pekerja di negara ini.
Menyentuh mengenai soal pekerja asing, kerajaan jelas Saravanan perlu meneliti faktor vaksinasi selain turut mengenal pasti ketulinan sijil vaksinasi memandangkan berlaku isu beberapa negara memalsukan sijil itu.
Dalam keadaan COVID-19, semua negara tutup sempadan. Macam mana, saya pun tak faham macam mana dia boleh bawa macam pekerja asing dari langit. Macam apa magic. Sebab memang kalau ikut industri, mereka nak, kalau boleh hari ini je, tapi sebagai kerajaan, kita perlu mengambil kira pelbagai aspek. Aspek keselamatan, aspek kesihatan. Kita kena lihat sama ada SOP itu dipatuhi sepenuh-penuhnya atau tidak. Itu penting. Yang kedua, ada juga negara-negara, saya tak pernah sebut negara-negara, ada juga boleh mempalsukan sijil vaksin. So saya kena betul-betul memantau mereka masuk dengan sijil yang sah atau tidak, bagi kuarantin 7 hari ke 14 hari dan sebagainya.
Baru-baru ini, ahli Parlimen Beruas Ngeh Kuham mendakwa Kementerian Dalam Negeri dan Sumber Manusia merupakan masalah utama isu kekurangan tenaga kerja. Ini termasuk dakwaan terhadap isu kenaikan harga barang yang dikatakan berpunca akibat kekurangan pekerja.
Selasa lepas, pasukan KLCTFC menamatkan kemarau 32 tahun dengan menjuari Piala Malaysia edisi ke-100, menewaskan Johor Darul Takzim JDT dengan keputusan 2 gol tanpa balas. Dua hari kemudian, Presiden Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur KLFA Khalid Samad pula melaungkan keyakinan pasukan itu akan mempertahankan kejuaraan itu pada tahun depan. Malah beliau juga yakin bukan hanya Piala Malaysia, kejuaraan Liga Super juga bakal menjadi milik mereka pada tahun 2022.
Begitupun beliau berharap Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Syahidan Kassim dapat menyerahkan semula Stadium Kuala Lumpur kepada KLFA, ia bagi membolehkan impian mendakap dua piala tahun depan dapat direalisasikan.
Saya harap bahawa Menteri boleh mempertimbangkan keputusan itu kembali untuk memberikan sokongan yang lebih padu. Tahun depan insyaAllah, saya minta maaflah kepada Johor, kepada Kedah, kepada Terengganu dan sebagainya. Tahun depan kita akan jadi juara Liga dan juga juara Malaysia Cup insyaAllah.
Bercakap di Dewan Rakyat, Khalid juga sempat mengusik Syahidan yang tidak dijemput turun ketika majlis penyampaian piala baru-baru ini.
Saya pun tak dijemput, ya. Saya pun tak dijemput, tapi saya ambil dasar malu apa bosku. Walaupun tak dijemput, saya turun je kerana saya tahu ini tak samalah dengan malu apa bosku. Dalam kes saya berhak kerana sebagai Presiden KLFA, sama ada dijemput ataupun tak jemput, bila tim saya menang, memang sepatutnya saya ada di sana.
Sementara itu, kekalahan Johor Darul Takzim JDT dalam perlawanan akhir Piala Malaysia dua hari lalu disifatkan pemiliknya Tunku Ismail Sultan Ibrahim sebagai peringatan untuk bangkit menjadi pasukan yang lebih baik pada musim akan datang. Juara Liga Super 8 kali berturut-turut itu bakal kembali berbelanja dan mempergiatkan persiapan pramusim mereka dengan menjalani latihan di Emiriah Arab Bersatu, UAE. Tunku Ismail berkata, mereka menjadi terlalu selesa sejak 3 tahun lepas dan tidak mengeluarkan belanja untuk skuad. Namun, kekalahan itu menjadi motivasi untuk pasukan tersebut dan akan memperbaiki kesilapan mereka bagi menguatkan lagi pasukan pada musim depan. Malah, hal itu juga membuatkannya melupakan hasrat untuk berehat seketika daripada bola sepak. JDT tewas 0-2 di tangan Kuala Lumpur dalam perlawanan akhir Piala Malaysia pada Selasa lalu.
Amanah di tangan kita. Adat, budaya dan semangat menjadi kesinambungan perpaduan tanah air yang tercinta. Berteraskan adab yang terpahat di jiwa dan raga. Marilah bersama kita membina negara Malaysia.
Semua yang terjadi adalah berita, tetapi tiada siapa yang boleh bawakan yang terkini dan tergempar seperti kami.
Dilihat hanya memberi wang tanpa matlamat yang tepat. dia tidak melakukan apa-apa kesalahan.
Untuk mendapatkan jawapan yang bermakna, kita perlu soalan yang tepat.
Amat sedih dengan apa yang berlaku ke atas.
Tiada ruang untuk berita palsu.
Negara kita telah merekodkan kes harian baru sebanyak...
Hanya fakta salah yang saya diberikan.
Faham. Amat penting untuk meneruskan perjuangan.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Ihsan Hayat, dan ini Sinar Awani. Kita saksikan fokus utama waktu ini. Isu harga barang, Anwar berang dengan Dewan. Menteri beri penjelasan. Menjelang penamaan calon, apa cerita kemelut pertindihan kerusi PKR dan DAP? Jualan keluarga Malaysia bagi membantu rakyat berdepan dengan kenaikan harga barang akan diteruskan hingga isu terbabit selesai. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, jualan itu yang bermula Sabtu ini di 222 kawasan Parlimen menawarkan harga barang keperluan harian 20 hingga 50% lebih murah berbanding tempat lain.
Program ini akan diperluaskan ke seluruh 222 kawasan Parlimen. Semua, bukan setakat di sini saja tetapi seluruh kawasan parlimen, dan rancangan awal ini dua kali sebulan ya, program seperti ini akan diadakan di setiap kawasan parlimen, 222 kawasan parlimen dua kali sebulan, dan disasarkan sehingga Februari, sehingga Februari tahun depan. Dan itu kita akan lihat juga lah, bergantung kepada keadaan situasi dari segi harga. Kalau harganya berterusan tak turun, kita akan teruskan program ini. Tapi kita berharap harga akan mula menurun. Ya, apabila kita mengambil tindakan seperti contoh melambatkan ayam, melambatkan ikan di pasaran.
Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Seri Alexander Nantalingi menegaskan ada sebab mengapa pihaknya tidak melaksanakan harga kawalan pada ketika ini selain semasa musim perayaan. Jelasnya, pelbagai perkara perlu dipertimbang termasuk impak yang akan dirasai oleh para peniaga sekiranya skim kawalan harga dilaksanakan secara mengejut.
Kerana kita tahu sangat, lebih-lebih lagi tahun lepas COVID-19, PKP ketat sepanjang tahun, tahun ini juga mereka ini dah banyak hilang peluang untuk berniaga. Sebab itu kita longgarkan, ya. Tapi bila kita longgarkan, pengguna marah. Sebab orang pun marah. Eh, mengapa pemangku kuasa tak kerja? Bukan tak kerja. Kita fikir juga dari perkemanusiaan. We consider bagaimana. Sebab itu musim perayaan Aidilfitri tahun lepas, sepatutnya kita panjang masa. Saya singkatkan. Sebab apa? Masa itu saya lihat dalam satu program, satu malam tu mendengar keluhan seorang peniaga kata, saya dah berapa bulan tak berniaga. Hari raya menjelang. Bagaimana nak dapat duit untuk sara hidup anak saya? Saya tak boleh berniaga 2-3 minggu ini. Saya tersentuh. Yang berhormat pun serupa saya juga. Memang tersentuh hatilah. So kita bagi dia peluang, ruang sedikit. Tapi masa itu naiklah harga. Oi, marah pula. Oi, KPDDP tak kawal harga barang ini.
Datuk Seri Anwar Ibrahim membidas keputusan Speaker Dewan Rakyat yang tidak membenarkan isu kenaikan harga barang dibahas di Parlimen, sebaliknya hanya dibahas di Kamar Khas. Ketua Pembangkang itu menegaskan perkara besar sebegitu perlu dibahaskan secara terbuka melibatkan semua kementerian yang terkait dengan isu tersebut dan bukan secara terhad seperti diputuskan Speaker.
Anwar turut menyenaraikan dua alasan ia perlu dibahas di Dewan Rakyat. Pertama, kerana itu adalah kepentingan rakyat, dan kedua, ia melibatkan banyak kementerian. Tegasnya, sekiranya perkara tersebut dibincang di Kamar Khas, ia tidak menepati tuntutan seperti yang berlaku sekarang.
Belajar dari pengalaman tahun 74 yang berhormat, bila berlakunya demonstrasi baling, harga getah jatuh, apa jawapan menteri pada ketika itu? 74. Ini kena stockpile Amerika Syarikat. maka sabar-sabarlah tuan-tuan. Orang nak tegak darah pun tak cukup. Jadi sekarang ini jawapannya sama. Daripada 74, rusuhan baling sampai sekarang, menteri-menteri belum belajar lagi pengalaman dan derita rakyat. Sebab itu saya katakan, orang tak nak dengar masalah dia apa. Orang nak tanya bagaimana boleh tolong selesaikan, ringankan sedikit beban hidup kami. Itu dia minta. Sebab itulah saya gunakan peluang ini hanya untuk menekankan hal yang sedemikian, iaitu parlimen lemah kalau tidak boleh beri ruang membahaskan isu yang mendesak hari ini yang menekan rakyat. Baik. Janganlah tunggu sampai timbul lagi demonstrasi besar-besaran ni. Kalau boleh, kita sedang fikirkan kemungkinan itu.
Terdahulu, Datuk Seri Salahuddin Ayub, PH Pulai, meminta usul tersebut dibahaskan sebelum timbalan speaker. Datuk Muhammad Rashid Hasnun membenarkan usul tersebut dibincangkan di kamar khas pada Khamis.
Ketika kes jangkitan baru COVID-19 dilihat mula menunjukkan tren menurun, ada pula benda lain yang naik. Kenaikan harga barang bukan perkara baru, tetapi ia menjadi satu isu yang besar ketika ini dikala seluruh negara masih belum pulih ekonominya. Penjual mahu mengambus kerugian selepas lebih setahun bisnes tak berapa nak jalan. Habis pengguna pula bagaimana? Itu topik perbincangan Dialog Tiga Penjuru malam ini, 8.30 malam, tidak lain di saluran 501 dan astroawani.com.
Mak, okey.
Amanah di tangan kita. Adat, budaya dan semangat menjadi kesinambungan perpaduan tanah air yang tercinta. Berteraskan adab yang terpahat di jiwa dan raga. Marilah bersama kita membina negara Malaysia.
Semua yang terjadi adalah berita, tetapi tiada siapa yang boleh bawakan yang terkini dan tergempar seperti kami.
Dilihat hanya memberi wang tanpa matlamat yang tepat. Dia tidak melakukan apa-apa kesalahan.
Untuk mendapatkan jawapan yang bermakna, kita perlu soalan yang tepat.
Amat sedih dengan apa yang berlaku ke atas.
Tiada ruang untuk berita palsu.
Negara kita telah merekodkan kes harian baru sebanyak...
Hanya fakta yang diberikan.
Amat penting untuk meneruskan perjuangan negara melawan pandemik ini.
Sentiasa memastikan suara anda, suara rakyat didengari.
Kenapa?
Membawakan apa yang penting di mana sahaja anda berada.
Kerana kita nak putuskan rantaian jangkitan.
Belanjawan dan pendekatan bertimbangkan survival ini secara keseluruhan.
Teruskan bersama kami.
Hari ini, kemelut pertindihan kerusi bagi PKR Sarawak dan juga DAP masih tidak berkesudahan. PKR masih lagi belum memuktamadkan calon untuk PRN 12 kali ini dan masih berharap perbincangan dengan DAP mengenai pertindihan kerusi. Manakala DAP pula hampir lengkap mengumumkan calon, yang mana hari ini mengumumkan calon untuk 6 kerusi di kawasan Kuching. Dan Asim Hassan di Kuching ada perinciannya. Asim, silakan.
Baiklah, terima kasih Ehsan di Bukit Jalil. Ya, benar, pertindihan kemelut pertindihan kerusi mengenai kerusi PKR Sarawak dan DAP Sarawak ini masih belum ada penyelesaiannya, yang mana pada sidang media PKR Sarawak pagi tengah hari tadi sebenarnya. Pemangku pengerusi PKR Sarawak, Abang Zulkifli, Abang Engke, ada menyatakan yang mana mereka seolah-olah mengharapkan agar DAP beralah dan memberikan dua kerusi yang mereka rasa PKR boleh mendapatkan kemenangan di kerusi itu, iaitu di Dun Piasau dan Dun Senadin, yang mana mereka merasakan perlunya kerusi itu dikembalikan kepada PKR. Bagaimanapun, pada sidang media pukul 5 petang oleh DAP Sarawak, ada menyatakan bahawa keputusan adalah muktamad, yang mana keputusan tersebut telah dibuat pada Januari tahun ini. Maknanya mereka akan menggunakan keputusan yang dibuat pada Januari itu untuk tidak seolah-olah tidak mahu memberikan kerusi itu semula kepada PKR. Dan apa juga yang ingin saya bawakan, yang mana PKR Sarawak juga bersedia untuk melepaskan beberapa kerusi sekiranya berlaku pertembungan beberapa penjuru melibatkan parti-parti pembangkang. Yang ini juga menurut Abang Zulkifli, yang mana akan memberi kelebihan kepada GPS untuk menang mudah. Mungkin kita boleh dengarkan sedikit apa yang dikatakan oleh Abang Zulkifli, Abang Engke.
Plus Senadin and Piasau is become 49. Yeah. But of course, saya nak bagi tahu awal lah bahawa kita tengah memikirkan untuk reduce di mana parti-parti pembangkang lain ada bertanding lah. So kalau 4, 5, 6, 7 pertandingan, so I think that is where we are looking into. Kalau kita perlu mengundurkan calon-calon kita, so I think we need to do that untuk mengurangkan persaingan terlalu banyak di satu-satu tempat. Yang mungkin kalau banyak sangat memang advantage tu pihak lawan lah.
Baiklah, itu tadi melibatkan parti-parti pembangkang di Sarawak ini menjelang pilihan raya negeri ke-12 Sarawak. Apa yang pasti, besok gabungan parti Sarawak akan mengumumkan 82 calon yang akan berentap pada pilihan raya negeri Sarawak pukul 3.30 petang, dan kami akan bawakan secara langsung pengumuman tersebut, penyampaian watikah calon itu di saluran 501 Astro Awani dan juga astroawani.com. Ehsan.
Baik, terima kasih Asim Hassan. Pastinya banyak lagi perkembangan dan juga berita yang kami akan bawakan kepada anda sepanjang PRN Sarawak ataupun Sarawak Memilih.
Suara rakyat kami sampaikan, visi pemimpin kami dengarkan. Semuanya untuk anda di Bumi Kenyalah.
Saya Syaf Syukri di Kapit untuk Sarawak Memilih.
Saya Asim Hassan di Kuching.
Azizah Alwi di Muka.
Saya Hasimi Muhammad di Gedung.
Ini Nizaruddin Abdul Razak di Sibu.
Hafizul Samid di Miri.
Di Petong.
Nia Muzamni di Lunduk.
Sarawak Memilih.
Sarawak Memilih.
Semuanya di saluran 501 Astro Awani dan astroawani.com.
Polis mencari dua lelaki untuk menjadi saksi bagi perbicaraan dua kes pengedaran dadah yang akan dijalankan di Mahkamah Tinggi Georgetown pada 9 dan 16 Disember ini. Ketua Polis Daerah Timur Laut, Assistant Commissioner Sofian Santom berkata, pihaknya mencari Su Ching Anne yang berusia 44 tahun dan Muhammad Faizal Muhammad Yunus berusia 45 tahun. Dua beranak ditemukan lemas ketika memukat udang dalam kejadian di perairan Kota Kuala Muda berdekatan kampung tepi sungai di Sungai Petani pada Khamis. Ketua Polis Kedah Kuala Muda, Assistant Commissioner Azli Abu Shah berkata, mangsa Muhammad Arifi Abdul Razak 68 dan anaknya Zul Husni Muhammad Arifi 29 dari kampung Matang Bagan dikatakan keluar rumah pada jam 7 pagi bagi memukat udang di kawasan perairan berkenaan. Empat lelaki yang sedang leka mencuri buah kelapa sawit ditahan polis dalam kejadian di sebuah kebun sawit di Jalan Kolam Macap Alor Gajah pada Rabu. Ketua Polis Daerah Alor Gajah, Superintenden Arsyad Abu berkata, dalam kejadian kira-kira jam 12.30 hari itu, polis merampas sebuah lori dan beberapa alatan termasuk 3 batang besi panjang, cangkuk batang besi dan 8 tandan buah kelapa sawit yang berada di dalam lori.
Dapatkan akhbar sinar harian esok dengan tajuk Muka Depan. Orang Tengah jadi punca kenaikan harga bahan mentah seperti sayuran dan ayam disebabkan manipulasi Orang Tengah yang membekalkan barangan kepada peniaga dengan harga tinggi. Sebelum ini, ada warga Angkatan Tentera Malaysia ATM yang terpaksa menanggung kos sewa bilik sehingga mencecah beribu ringgit sebulan di sekitar ibu kota. Kini akhirnya mereka mampu menarik nafas lega selepas boleh mendiami rumah keluarga Malaysia Angkatan Tentera Tentera Darat RKMATTD yang mendukung aspirasi keluarga Malaysia di Taman LTAT Bukit Jalil ini.
Malahan rumah yang dibina di bawah inisiatif itu turut dilengkapi pelbagai kemudahan fasiliti yang selesa dan kondusif termasuk perabot lengkap bagi setiap unit kediaman. Rata-rata mereka yang layak menerima rumah berkenaan menzahirkan rasa syukur atas keprihatinan kerajaan kepada anggota ATM.
Kami mengucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri Malaysia, Menteri Pertahanan Malaysia, Panglima Angkatan Tentera, Panglima Tentera Darat kerana mereka telah menyokong aspirasi keluarga Malaysia demi mewujudkan 2,000 unit keluarga kat sini supaya kita kurangkan beban kita untuk membayar sewa dan menyediakan tempat yang lebih kondusif dan ada banyak facilities kat sini. Kita ada dewan serbaguna, kita ada gym, kita ada lot parking yang personal. Dan tempat ni adalah sangat central dan berdekatan dengan shopping mall yang amat terkenal kat sini adalah Pavilion 2. Dan wife saya nak pergi kerja pun 15 minit sebab dia kerja kat Sunway. Dan saya sendiri kerja pun amat dekat lah sebab saya dekat Sungai Besi.
Banyak kemudahan yang kami terima apabila masuk kat rumah ni seperti perabot-perabot sofa, peti ais, katil, bilik kanak-kanak, dapur. Berkenaan dengan fasiliti pun mudah untuk kami menghantar anak ke sekolah. Kat bawah ada taska, ada taman permainan kanak-kanak. So untuk solat, surau dan juga keselamatan lah. Contohnya CCTV. So saya tak risau kalau saya nak pergi kerja, memandangkan ada keselamatan yang ketatlah kat sini.
Saya merasa gembira dan terharu dapat berduduk dengan berbilang kaum di sini. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kerana saya duduk sini dengan berbilang kaum dan dapat berinteraksi dengan mereka untuk mengeratkan hubungan silaturahim kami.
Seketika nanti, Siti Nurhaliza, artis Malaysia paling banyak di stream 2021.
Saya
semangat menjadi kesinambungan perpaduan tanah air yang tercinta. Berteraskan adab yang terpahat di jiwa dan raga. Marilah bersama kita membina negara Malaysia.
Semua yang terjadi adalah berita, tetapi tiada siapa yang boleh bawakan yang terkini dan tergempar seperti kami.
Dilihat hanya memberi wang tanpa matlamat yang tepat. Dia tidak melakukan apa-apa kesalahan.
Untuk mendapatkan jawapan yang bermakna, kita perlu soalan yang tepat.
Amat sedih dengan apa yang berlaku ke atas.
Tiada ruang untuk berita palsu.
Negara kita telah merekodkan kes harian baru sebanyak
masih hanya fakta salah yang saya diberikan.
Faham. Amat penting untuk meneruskan perjuangan negara melawan pandemik ini.
Sentiasa memastikan suara anda, suara rakyat didengari.
Kenapa?
Membawakan apa yang penting di mana sahaja anda berada.
Kerana kita nak putuskan rantaian jangkitan.
Melanjawan dan pendekatan bertemakan survival ini secara keseluruhan.
Teruskan bersama kami, Astro Awani, saluran berita yang paling dipercayai rakyat Malaysia.
Program bantuan dan juga sokongan kepada rakyat dan juga perniagaan memberi sinar baharu buat peniaga jalanan di Terengganu. Rata-rata peniaga yang ditemui Astro Awani menzahirkan rasa syukur dengan keprihatinan kerajaan dalam membantu golongan terbabit untuk kembali bangkit setelah terjejas akibat pandemik COVID-19.
Peniaga nasi berlauk Fazila Wati Harun, 46 tahun berkata, bantuan tersebut dijadikan sebagai modal perangsang untuk memulakan kembali perniagaan setelah mengalami kerugian ketika tempoh perintah kawalan pergerakan PKP.
Saya pun akhirnya dapat bantuan ekonomi sebab masa gakak ni tak ada dah sumber lain, hanya sumber niaga sini je lah. Bagi peniaga tepi jalan ni, kita amat bersyukur lah. Kalau benda ni, orang kata Perdana Menteri kita teruskan dengan bantuan yang diberi selama ni lah. Alhamdulillah lah. Moga-moga berterusan lah.
Kira-kira tak ada yang tercecer lah semua kategori.
Untuk peniaga macam akak ni rasanya tak tercecer lah. Dengan bantuan yang diberi ni, kita pun boleh tambah modal. Kiranya alhamdulillah lah, walaupun sikit-sikit pun kita kira bersyukur lah. Amat-amat bersyukur dan berterima kasih lah.
Boleh kerajaan warga Malaysia ni tak tinggal lah mana-mana pekat. Kak pun niaga jalan kan, dari bawah sampai atas. Sikit banyak dibantu lah. Gitu lah.
Ini semua dapat lah.
Semua dapat lah walaupun sikit lah. Orang kata sikit kos sama-sama tau. Kalau banyak, banyak tu muncul lagi tau.
Dapat bantu ekonomi kita lah.
Yelah. Dari pun sekarang ni nak start balik niaga sikit-sikit tau. Jadi, orang kata negeri jalanan ni walaupun tak banyak boleh lah membantu ekonomi negara sikit-sikit tau. Terima kasih lah pada kerajaan yang tak tinggal kita, yang bawah-bawah ni.
Musim pandemik masa itu hari, kita tak dibenarkan berniaga. Mana-mana yang ada simpanan ke dah makin susut. Modal pun dah makin kurang. Sekarang ni barang makin mahal. Jadi bila ada bantuan macam tu, dia dapat bantu kita lah untuk tambah modal balik. Untuk sementara macam kerja-kerja, kalau kita tak bekerja pun, kita dapat bagi kewangan untuk dia orang. Untuk dia orang stabil lagi. Tak ada susah lah.
Dia ni sangat membantu.
Ya, betul. Bantuan kerajaan sangat membantu kerja-kerja kecil.
Macam hal jahat. Oh, berhenti kerja pun mungkin boleh start balik daripada bawah ke. Boleh bagus lah ada bantuan sikit daripada kerajaan. Mungkin tak susah sangat orang dulu tu. Macam berhenti kerja ke masa pandemik dulu.
Dia membantu lah.
Membantu lah.
Jadi yang tercecil.
Bagus lah tak ada secil sekarang ni. Tak macam kalau macam dulu kan banyak B40 dapat kan. Sekarang ni ada yang baru ni pun bagus lah.
Menteri Kewangan Tengku Zaful Abdul Aziz sebelum ini mengumumkan peruntukan sebanyak RM332.1 bilion bagi bajet 2022. Selain itu, Tengku Zaful turut mengumumkan pakej pembiayaan sebanyak RM40 bilion di bawah program Semarak Niaga Keluarga Malaysia Semarak Niaga. Ia merangkumi pinjaman langsung, jaminan pembiayaan dan suntikan equity.
Lebih dua dekad bergelumang dalam dunia seni tidak sedikit pun menggoyahkan kedudukan Datuk Seri Siti Nurhaliza sebagai penyanyi tersohor negara. Perkara itu terbukti apabila Siti Nurhaliza sekali lagi dinobatkan sebagai artis Malaysia yang paling banyak di-stream sepanjang tahun menurut platform penstreaman muzik Spotify.
Mengagumkan, Siti turut menewaskan ramai penyanyi baharu yang sedang meningkat naik. Tidak cukup dengan itu, Spotify Wrapped 2021 menyenaraikan Siti Nurhaliza dalam senarai penyanyi wanita paling banyak di-stream pada 2021 di Malaysia sebaris dengan Taylor Swift, Ariana Grande dan Doja Cat. Selain Siti, artis lain yang tersenarai sebagai penyanyi paling banyak di-stream ialah Yoni Boy, Naim Daniel, Hujan, Hakim Rusli, Faizal Tahir, K-Click, UNIC, Aina Abdul dan Search.
Baik, untuk itu sekian Sinar Awani. Saya Ihsan Dahya. Assalamualaikum dan jumpa lagi.